tal das músicas.
Alex Maia, no comando total das músicas.